Radioporadna.
My samozřejmě jedeme dál s Milanem Rambouskem, naším hostem, sládkem, odborníkem na výrobu piva, kterého můžu teď přivítat ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Dobré dopoledne, pane Rambousku.
Hezký dobrý den, já vás zdravím též, děkuji.
Tak já jsem se dívala i na historii vaření piva a dočetla jsem se, že páni Končelé se velmi starali o to, aby pivo, které se v jejich městě vařilo, bylo kvalitní a že na to měli takovou metodu, pozvali si k sobě sládka a než usedl na dřevěnou lavici, tak ji polili tím jeho pivem a když se po nějaké době zvedl, tak ta lavice se musela zvednout s ním, on se na ní musel přilepit, jinak to bylo všechno špatné. Je to vážně pravda a proč to tak bylo?
Pravda to skutečně je. Je faktem, že se s tím seznamujeme spíš z té historie dnes, dejme tomu v Kutné Hoře a podobně, kdy ten sládek byl pozván, samozřejmě musel mít kožené kalhoty. A o co se vlastně jedná? Jedná se v podstatě o základní surovinu, jak kdo řekl, kterou získáváme z těch sladů, a to je cukr. A pokud se přilepil, ten vlastně ta sladina, než kvůli mladina poté uschla, tak tím se dokázalo, že to pivo je poctivě vyrobeno, že je tam dostatek toho zkvasitelného cukru a že to pivo bude chuťově plné.
Takže je to jasné. No a co, když chudák i s koženými kalhotami se špatně přilepil a lavice se s ním nezvedla, tak ho potrestali opravdu nějakým způsobem dramatickým, nebo jak si to můžeme představit. Tak to středověk, že?
Tak to, co je známo, pouze prosím vás, samozřejmě z toho, co se dočteme, tu dobu nemůžeme pamatovat, je pravdou, že nebyl popraven, ale jeho hodiny a dny byly sečteny.
Ale dřív se vařilo asi jiné pivo, bylo hutnější, bylo sladší. Jak je to dnes? Jak to vypadá s kvalitou piva, co Češi vyhledávají?
Tak to je jistě obrovský rozdíl. Tehdejší piva samozřejmě neměly nynější technologie. To znamená, dělali se v otevřených nádobách, takže to jejich sycení CO2, to znamená tím kysličníkem, nebylo takové. Prokvašenost byla absolutně jiná než dnes. Dnes máme dostatek metod a technologií pro to, aby jsme tu výrobu řídili. Takže to je základní rozdíl. Poté piva, která se tehdy vyráběla, byla nestabilní. To znamená, každé pivo bylo, řekněme, jiné. Jo? A vycházelo se skutečně jenom z chuti. Dnes již máme stanoveny parametry pro ta piva. To je ten základní rozdíl, který my musíme dodržovat.
Ano. A rozdíl je také určitě v tom, jestli pivo vyrábí nějaký opravdu mini pivovárek, anebo jestli se dělá průmyslově v milionech. To jsou jistě rozdíly, ty normy se musí více dodržovat v těch velkých podnicích, než když si dáme někde po cestě v mini pivovaru pivo. Tam je taky každé trochu jiné. Nebo jak to je s tím dodržováním norem?
Tak určitě určitý rozdíl tady samozřejmě je. Ale i ten mini pivovar, ten malý pivovar, kde hovoříte si, ochutnáte někde při turistice a podobně, i on má tyto zásady dány legislativně a musí je dodržovat. To znamená vstupní sacharizace, výstupní alkohol, hygienická čistota a tak dále. V tom velký rozdíl není mezi malými a velkými pivovary, to jistě ne. Rozdíl je samozřejmě v náplni té výroby a ve finální i chuti. Velké pivovary budou dělat piva spíš, bychom řekli, na bázi delší trvanlivosti a klasická piva, to znamená ty pro nás známé české ležáky, takzvaně spodně kvašené.
Mm-hmm. To je česká klasika, že?
Ano, to je česká klasika, to jim přísluší a již velice, velice v malé míře se pokoušejí v dnešní době dělat i to, co trh žádá. Ale bohužel nemohou, poněvadž pokud to budou vyrábět ve velkém množství, já nevím, jedna várka může být třeba až 500 hektolitrů, tak poté samozřejmě musí být zajištěn i prodej, což oni by těžko dokázali. Poněvadž pokud malé pivovary, a to je jejich cílem dnes, aby ten trh doplnili, když si to tak vezmeme, oni dělají vlastně 2% z celkové produkce, je to nic.
Ty mini pivovary.
Ano, ty mini pivovary, je jich dnes kolem 360 a každým dnem to číslo roste. Nebudeme zde hovořit o tom, o jejich životnosti, životoschopnosti a tak dále, k tomu se možná dostaneme. Ale oni jsou vlastně jakýmsi předvojem, kopírování možná pro někoho, těch zahraničních piv, co jsme v minulosti neměli.
Možná, že i pivo se naučíme vařit v dnešní radioporadně s odborníkem Milanem Rambouskem. Uvidíme, jestli na to dojde, ale teď k těm novinkám. My si můžeme dnes koupit malinové, jahodové pivo nebo amerického typu. To jsem ochutnala a tohle pivo mi tady vůbec nepřipadalo. No, nechutnalo mi, bylo velmi hořké, ještě příchuť nějaké máty se v tom ocitla. Co vy na to říkáte, na tyhle novinky?
Prosím vás, to přinesl trh a nemůžeme se mu bránit, tomu trhu. To znamená, že je to vlastně dneska cílem a posláním těch malých pivovarů, těch mini pivovarů, aby toto vyráběli. Velmi správně jste řekla, ochutnám jedno a většinou to končí. Poněvadž jsou tam specifické chutě, specifické hořkosti a podobně, a možná bychom mohli i s odvahou trošičku nadsadit a říct, že každé pivo je vlastně potom jiné. A to je skutečně cílem těch malých pivovarů.
Oni, tak proč ne?
Tak, oni dnes přicházejí s těmi anglickými, americkými typy, to znamená všechny ty IPA, ale, jiné stouty, portery, to znamená svrchně kvašená anglická piva. Náš třeba porter český je známý jako spodně kvašený, je to baltický typ, je to rozdíl, ale ten se dělá standardně stále stejný. Kdežto ty malé pivovary mohou mít každou várku jinou, páč je to malý objem, tudíž mají jiné chutě. Dnes nakupují chmele, dřív jsme měli pouze náš, poloraný žatecký červeňák, aromatický, nádherný chmel, že, který skutečně má historii.
A dnes?
A dnes je to trochu jinak. Dnes máme chmele z celého světa. Nakoupíme jich. A je jistou módou u těch IP, to znamená těch extra hořkých piv, která kdysi byla vyráběna hořká proto, poněvadž se exportovala, řekněme, do Indie. No a ty exporty trvaly měsíce a měsíce, šlo to po lodích, tak to pivo muselo vydržet, šlo různými pásmy, že?
Ano, ano.
Takže se jednalo o tu hořkost, to je hlavně ta IPA.
To dělá ten chmel, tu hořkost,
a to dělá ten
chmelu,
chmel.
Tím ano. Hořčí pivo.
Ano, a k tomu jsou hlavně ty americké chmele, plus ty příchutí, jak jste tady říkala správně, různé mátové, citrusové příchutí a tak dál, to dělá hodně tento chmel. Mm-hmm. Ale dovážíme dnes z celého světa chmel.
No a pane Rambousku, teď mi řekněte, jak já se mám vyznat v tom, které pivo je kvalitní, když se podívám po obchodě, vezmu jednu tu láhev a teď tam čtu. Není to tak jako třeba na vínu, co bych měla cítit, jestli je to kvalitní pozdní sběr nebo jenom obyčejné víno. Jo, tak na tom pivu samozřejmě něco tam najdu, ale vyčtu z té etikety, jestli bude dobré.
No, to popravdě nevyčtete.
I když jste vinné, taky ne.
Ano. Faktem zůstává to, že základní parametry, které tam musí být uvedeny, je samozřejmě alkohol. Uvádí se druh piva, že je to, já nevím, výčepní nebo ležák, speciální ležák a tak dál. Samozřejmě musí tam být trvanlivost, ta je velmi důležitá. Mm. Je tam složení. To složení se uvádí dnes včetně alergenu, že? Což v minulosti nebylo. Doba to přinesla, je to jistě v pořádku. Už méně podstatné jsou názvy a po druhé straně je velmi důležitý výrobce. Pokud dnes cestujete, tak samozřejmě po ochutnávání se seznámíte s těmi produkty a najdete si toho svého výrobce. Jo? Jedná se o poctivost při té práci. O tom není diskuzí a správné využívání a standardních surovin.
Tak je pravda, že většina pivařů prostě ví, že jde za tím svým pivem, které pije už od mládí a prostě mu to chutná. Ale stejně, jak jste řekl, na těch etiketách jsou určité změny a je to i s tím množstvím alkoholu. Dříve byla 12 a já nevím, kolik, nejsem pivař, tak kolik tam mohlo být, 4 celé něco
bylo,
procent?
Pokud si to dobře vzpomenu, tak od 4 do 4,2 bylo stanoveno onehdá. Pokud byl vyšší alkohol, tak to měl tehdy povolen pouze Budvar. A tam bylo tuším 4,6. Tak se o Budvaru ne nadarmo říkalo, že je bolehlav.
Ale no a dnes to je jak?
Dnes je to trošičku odlišné. Dnes se vychází, poněvadž tuky, tady jsou základní předpisy, řekněme, daně, o spotřební daní a podobně, které nám stanoví, z které sacharizace, kolik alkoholu můžeme vyrobit. Výstupní dříve to byla, řekněme, desítka, dvanáctka a dneska víme, že třeba u té dvanáctky my uděláme alkohol třeba 5,4 až třeba 5,8. Ale toto všechno máme stanoveno, toto rozmezí.
Může to
a
tam
o
to
se daní. Ano.
Zdravíme paní Martu, dobré dopoledne přejeme, už jste ve vysílání, paní Marto.
Dobrý den, poslouchám vás pořád o pivu a musím říct, že co se týče piva, jsem tvrdej vlastenec, jedině pivo české, protože prostě do piva nepatří žádné příchuti. A musím vám říct, že vždycky, když piju pivo, já teda piju pivo jedině točený a lahovi nerada, tak vždycky říkám, že za české pivo by měl člověk dostat Nobelovu cenu.
Tak krásná, krásná řeč, paní Marto, určitě znáte i postřižiny, vidíte.
No a ještě musím říct, že ještě k tomu českému pivu bych přidala český chleba.
Tak, tak jsme si to hezky naplánovali. Děkujeme moc za váš postřeh a nashledanou. Zdravíme vás, pěkný den. No jenom, že ono v dnešní době se může zdát české pivo, že je české pivo a ono třeba taky není, že?
Tak my stále, prosím vás, děláme české pivo klasickou metodou, říkáme tomu dvourmutová dekokční, to znamená pováření rmutu. A rmut je pro nás voda a šrot. Samozřejmě, že tato metoda, kdy nám za nás pracují enzymy. Tato metoda je mnohem delší a tudíž i dražší. Mm-hmm. Ale česká piva jednoznačně, já jsem možná z generace, která je bude vždycky prosazovat. Já taky nejsem zastánce těch módních amerických stylů, ale takový je život, takový je trh, tak to bohužel musím vyrábět. Ale jinak vždycky budu na české tradici, až ta piva jsou chuťově plná, mají svoje aroma po těch českých chmelech, mají svoje základní suroviny, na kterých dbáme, to znamená světlé pivo je pouze z jednoho sladu, říká se mu český neboli plzeňský, tmavé pivo je český, plzeňský, mnichovský neboli bavorský a karamelový. A do černých piv se ještě přidává pro barvu, to již nemá ten extrakt a cukr, slad barevný. To jsou české zásady, to budu prosazovat vždycky já sám za sebe a myslím si, že to je pro nás nejdůležitější, to je pro naše češtví.
Vy se tak hezky posloucháte, pane Rambuske, to je velmi příjemné, ale byl tady ještě jeden dotaz od posluchače Petra, který se ptal i na to, jestli byste dokázal zhodnotit, které pivo Češi opravdu mají nejvíc v oblibě. Desítka, jedenáctka, dvanáctka, světlé, tmavé, takhle to myslel.
Zjednodušeně řečeno takto. Dnešní doba je odlišná od té doby, o které pán hovoří, samozřejmě. Dneska je ten trh víceméně orientován samozřejmě na ty naše české ležáky a řeknu pro chuť, jsou to ty bývalé dvanáctky a pro žízeň ano, ta univerzální jedenáctka. To bylo druh piva, který vznikl v minulosti, kdy sedmička skončila, byla piva pro různé sklárny a tak dále, tak to byl takový kompromis ta jedenáctka. Ale dnes nejvíc tomu našemu trhu odpovídá a to proto, a říkám světlá, a to proto, poněvadž dneska již lidé do práce mnohdy dojíždějí. Nemohou si na to pivo odpoledne zajít a popít si jich tolik jako v minulosti. Plus je rozdílná samozřejmě cena, aby ráno mohli sednout a jet pracovat, takže ten trh spíš se klání k tomu středu, to zná k té jedenáctce.
A pozor taky na to, když někdo je autem a řekne, dám si desítku a za hodinu můžu jet, tak zase podívat se raději na tu lahev nebo se zeptat v hospodě, kolik to má procent alkoholu, protože už to nemusí být tak, jak jsme byli zvyklí dřív, jak jsme tady o tom už mluvili.
No v každém případě bych si ji nedal, i kdybych jel za dvě nebo za tři hodiny. Skutečně se to vyplatí a jsem zastánce té nuly u nás, ale dojedu, přijedu a dám si třeba silnější, lepší pivo pro ten požitek. To hovořím za sebe.
Tak kalorie, to je další věc. Ono se říká, že jedna poctivá dvanáctka vydá za oběd. Tak je to pravda?
Svým způsobem to pravda je. Ale co je to ta poctivá dvanáctka? To už bychom se zase museli dostávat k těm mini pivovarům, kde se spíš dělají silnější piva. Jo?
Ale jsou tam zase ty živiny, které jsou dobré na pleť, kvasnice samozřejmě, takže když to člověk nepřežene, tak to břicho tolik neporoste a naopak budeme zdravější, budeme mít lepší nehty, vlasy a tak dále.
To je absolutní pravda. V tomto je pivo na prvním místě i před vínem. To si nemusíme nalhávat, poněvadž, jak já vždycky říkám, vše, co je v pivě, je zdravé. A při různých kurzech, které třeba já taky organizuji, pořádám, těm lidem říkám, začněte čímkoliv, začněte vodou. Zdravá, chmel, zdravý, kvasnice, zdravé, slad, zdravý. Maltóza, sladový cukr je 100% mnohem lepší než nějaký řepný cukr. Jo? Takže k pivu bych byl proto, aby se lidé přiklonili, ale v omezené míře a k těm lepším.
No a je málo takových šikovných sládků. Já nevím, jestli vůbec existuje ještě nějaká škola sladovnická, něco takového.
Tak ta klasická učiliště, prosím vás, s tím je v současné době docela problém. I když se začínají znovu aktivovat a rozrůstat, ale již třeba technologie sladování, jak se ten slad vyráběl, to už se nikde nenaučí. Od toho jsou dneska třeba průmyslové sladovny. Jo? Jiné technologie už nejsou dřevěné sudy ve sklepích, dřevěné kádě a tak dál. To zná pracovat s nějakou limpou a podobně. Dneska nikdo neví už, co to je. To se nenaučí. Ale ta pivovarská základní technologie, která bude potřeba i pro budoucnost, se začíná pomaloučku znova vracet a učit u nás.
Tak a pane Rambousku, naučte nás teď úplně jednoduše. Dá se to vyzkoušet v kuchyni? To pivo, vyrobit si pivo, které by se dalo pít potom.
Samozřejmě, že dá. Samozřejmě těch zase metod a způsobů je několik. Jsou to ty primitivní, jednoduché, pokud tomu člověk vůbec nerozumí, si dneska koupí takové dozy. Těch výrobců na našem trhu je několik. Australský Coopers, angličtí výrobci jsou tady, Brewform belgicky a podobně, kde v podstatě ten člověk koupí jakýsi sirup, to znamená zahuštěnou třeba už mladinu.
Aha.
A on ji víceméně jenom zakvasí při určité teplotě, nechá to prokvasit. Je to všechno svrchní kvašení, to znamená, jsou to vyšší teploty, spíš to je záležitost těch stoutů, ale a těchto druhů piv. Takže ta piva jdou lehce do ovocná a lehce neznatelně do kysela. Ale to je přirozené, to jsou obdobné procesy jako při vínu.
Tak počkejte, abych tomu dobře rozuměla, co já si budu muset koupit na výrobu piva doma, tak tu mladinu sežen.
To jsou ty první kroky, ano, dejme tomu tu mladinu. Pokud už budete trošičku v tom vzdělána,
ano,
tak už si koupíte sladinový výtažek pouze a tam už si dáte svoje chmele, svoje kvasnice, které seženete, které koupíte a podobně.
Mm-hmm. Tak sladina, to je z ječmene.
Ano, ta je vlastně z ječmene výchozího a návazně sladu. My získáme enzymatickým procesem vlastně cukry. Zkvasitelné cukry, my je stekutíme z toho škrobu a dostaneme je do vody. Tomu říkáme sladina.
Sladina. Ten chmel, ten se dá taky
sehnat? Ten se dá dneska taky koupit. Různé druhy chmele, včetně těch zahraničních samozřejmě. Kvasnice též, ale převážně na trhu jsou sušené kvasnice zahraniční. Živé tekuté kvasnice je docela problém, poněvadž každý pivovar se samozřejmě chrání, páč oni jsou nositelem charakteru jejich piva.
No a vodu asi taky nějakou, ne?
Budu a budete se divit, kdybych já se zpětně třeba chtěl dotázat, máme 4 základní suroviny na výrobu piva. Voda, slad, chmel a kvasnice. Která je asi nejdůležitější? Co byste vy mě odpověděla?
No, protože jsem četla informace na webových stránkách, tak je tam ta voda.
No vidíte, jak se hluboce mýlíte.
Ne.
To víte,
tak
že
vidíte,
ne.
Co všechno se píše a píše se to špatně. Tak co
no,
je nejdůležitější?
Špatně se to snad nepíše, ale doba se posunula dopředu, takže jsme dneska schopni si vodu upravit, dodat minerálu, odebrat a podobně třeba. Nejdůležitější, budete se divit, vy jako žena to možná budete vědět. Jsou to kvasnice. A je to jenom proto, že ty kvasnice jsou živý organismus v tom pivu. A jak vy se k ním zachováte při té své domácí výrobě, takový produkt bude. To neznamená, že váš produkt nebude velmi dobrý.
Tak a teď vás už poslouchám, jestli byste dokázal opravdu během 1 minuty říct ten pracovní postup takového toho uvařeného po domácku piva velmi jednoduše, abychom si to mohli eventuálně zapsat a potom to vyzkoušet.
No tak tu sladinu získáme teda tím rmutováním ze sladu, tu sladkou vodu, když to řekneme lidově pro vás, takovou tu žlutou, toho budoucího piva. Tu svaříte s chmelem, s příslušným množstvím chmele, aby to mělo optimální hořkost. Poté to necháte usadit po tom chmelovaru takzvaném, kdy se oddělí bílkoviny a ten kal. Schladíte to, poté tu mladinu uvařenou schladíte ji na zákvasnou teplotu, která se odvíjí od těch kvasnic. Dodáte tyto kvasnice, správně zamícháte, prosím vás, říkám to velmi jednoduše.
Ano,
správně zamícháte a nastane fáze hlavního kvašení, která může trvat, řekněme, 4 třeba až 7 dnů. Po této době to pivo prokvasí z té původní, řekněme, 12, když jsme to tak říkali, toho cukru třeba na nějakých 5%, ale to vy odhadnete, když to děláte doma na to, nebudete kupovat drahé přístroje. No, jak to prokvasí, tak vy vlastně to stočíte zjednodušeně do lahví a dáte do co nejnižší teploty, jaká je možná. Správná pivovarská pro ležení neboli zrání by byla 2 až 3 stupně, ale v domácích podmínkách to bude třeba lednice a budete rádi, že skončíte někde na 6 stupních, nevadí, v petkách a necháte zrát. Necháte to zrát minimálně 3 týdny a já věřím, že si dokážete takto vyrobit dobré pivo.
Čili tak po, dejme tomu, měsíci a půl. Tak budu asi mít zhruba, to pivo ano, hotové. Ano. No dřív se to vařilo přece v mnoha rodinách, protože nebyly pivovary, piva neměly nožičky, že?
Takže, tak.
Takže v každém městě, když byl dobrý pivovar a dobrý sládek, tak to měli fajn. Proto možná, jak jsme říkali na začátku, ti končele si považovali kvalitních sládků a mělo by to tak být i dnes. Souhlasíte?
Já s váma naprosto souhlasím a jsem rád, že ta vzdělanost, protože je to přeci jenom česká tradice a můžeme být na to hrdí, že máme, jak někdo říká, nejlepší pivo na světě, i když to je pojem pro jiné diskuze.
Sládek Milan Rambousek byl hostem Českého rozhlasu Pardubice a někdy příště se budu velmi těšit opět na viděnou.
Těším se též a děkuji vám za pozvání a naslyšenou.